Atbilstoši iepriekšējā izvērtējuma ieteikumiem, Rīgas doma ir izbeigusi līdzdalību apdrošināšanas kompānijā RSK, kuru finanšu problēmu dēļ likvidēja jau pirms 4 gadiem. Gadu vēlāk valstī Rīga atdevusi savas daļas uzņēmumā Rīgas hematoloģijas centrs. Pirms pāris gadiem doma pārdeva arī savas kapitāla daļas kompānijā Rīgas Luxofors un akciju sabiedrībā Ceļu pārvalde. Savukārt nesen Rīga izbeigusi līdzdalību uzņēmumā Rīgas ģeometrs, kas pērn likvidēts, bet pēc vairākiem mēģinājumiem šogad pašvaldībai izdevies pārdot Rīgas pilsētas Lombardu. Valsts pārvaldes iekārtas likums pašvaldībām ļauj veikt komercdarbību tikai īpašos gadījumos. Piemēram, ja to nav spējīgs tirgus, nozarēs, kurās pastāv dabiskais monopols un jānodrošina sabiedrībai noteikti pakalpojumi. Šogad Rīgas doma palikušo uzņēmumu izvērtējumu pasūtījusi vēlreiz. Tajā secināts, ka visas 15 pašvaldības kapitāla sabiedrības Rīgai saglabājamas. To skaitā arī Rīgas ūdenī ietilpstošā pudeļu ūdens biznesa kompānija Aqua Rīga, kas galvaspilsētai arvien nes zaudējumus.